Alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ¿cómo está usted? De vos días.
Hola, vos días, Paula.
Bueno, pregunto yo, primero empezo por los WhatsApps, porque tengo aquí unos cuantos y no quiero que se me queden fuera. Hay un WhatsApp que nos manda una veciña, que nos manda además pues una reportaje fotográfica con vídeo incluido, nos di. Preguntad por qué la selva que hay detrás del Instituto Eduardo Pondal no se cortó totalmente. Hace un mes vino un tractor, rozó el ancho de un camino, como si hiciese un cortafuegos, y así quedó. Trabajo mal hecho y en pleno ensanche una selva. No sé si hay zonas de cidade, porque esta é unha queixa, bueno, máis reiterada, non? En algúns ámbitos que denuncian que a maleza está sen limpar.
Bueno, arrozesanse de maneira continua. A miña dúbida a respecto que me plantexe, así, e preguntaré, e se nos pode remitir ao equipo de comunicación as fotos mellor, e que ás veces a finca únicamente rozase polos lindes porque non é finca de titularidade municipal. Entón, o que se fai o desbroce dos lindes non se pode entrar en propiedade privada, non?
Uh-huh.
É certo que as fincas que son de titularidade municipal, pois aí inténtase atender ou polo menos facer unha actuación unha ou dúas veces ao ano, non, salvo que pueda haber algún tipo de erro na actuación, pero que sería importante saber se esa finca é de titularidade municipal para entrar nela ou únicamente o que se fixo foi a roza polo lindeiro, polo limite e sin poder entrar na propiedade, que aí normalmente notificase aos particulares para que limpen e senón, bueno, entrase na cuestión das multas.
Uh-huh.
Eso bueno, que habría que aclarar antes de contestar a responsabilidade, porque quero decir, porque o mellor o traballo foi ben feito do punto de vista público ser unha finca privada e que non está cumplido o propietario.
Sí.
Ou ao mellor o concello non fixo ben o traballo porque a finca era municipal, pero eso sería fundamental saber. Uh-huh.
Bueno, en calquera caso remitirémolo. Tamén nos chega por aquí outro, buen día a todos, para el alcalde, días averiado el panel informativo de horarios del autobús en Plaza de Galicia. Ya envié hace días a través del programa Línea Verde este aviso y hoy sigue igual. ¿Para cuándo algún tipo de protección, asientos para las paradas que carecen de ello, etcétera? Gracias.
Bueno, creo que son dúas cousas diferentes, pero sí que no tema do panel tratouse no Consello de Administración de TUSA con todos os responsables dos grupos que estaba averiado e tomou nota o xerente para intentar resolverlo, non? Co cal, si é unha cuestión menor, debería resolverse rápido, se é unha cuestión máis de fondo, é certo que se van a licitar novos paneles para que estén en funcionamento en 2-3 meses de varias paradas. Pero en ese caso sí que se deu ese aviso e falouse por todas as partes, dende a alcaldía e de diferentes grupos. Estou acordándome da concelleira María Antón, que deu o aviso de avería e o xerente tomou nota para intentar resolverlo.
Uh-huh. Ainda falando dos autobuses, eu non sei se remataremos esta legislatura cos autobuses máis bellos de Galicia.
Pois esperemos que non, non? A ninguén se lle escapa que todo depende da nova licitación do contrato.
Uh-huh.
No que a tramitación política está todo entregado en intervención dende hai meses. É certo que é un contrato moi ambicioso e que non é unha fiscalización menor. É certo que ora hai un novo interventor que está a desbloquear moitos asuntos do Concello, tanto de pagos como de tramitación, e constame que está co prego e con todo o expediente para poder iniciar a contratación. A veces non depende únicamente da decisión política, tamén da tramitación técnica, pero eu supoño que en breve e con bastante retraso teria que iniciar a contratación do novo servizo.
Bueno, máis cousas, alcalde. Din por aquí, los vecinos del barrio de Sar, le damos las gracias al señor alcalde o a quien proceda, ni una luz de Navidad, veremos cuando sean las elecciones municipales. Queixanse no barrio de Sar de que non teñen...
Estaba asustado por un momento que me deran as gracias por algo positivo.
Bueno, algunha sempre hai.
Casi me asusté. Vamos a ver, levar as luces a totalidade do termo municipal é imposible. Dito isto, e a mí me consta porque hai un novo prego que se sacou por 2 anos, a extensión do alumeado de Nadal no concello nunca foi tan ampla como a que hai actualmente, nunca cubriu tantas rúas. Dito isto, en moitas partes de parroquias e da cidade que non ten luz. Se a xente, bueno, condiciona o seu voto a ter unha luz de Nadal, pois é respetable, pero entón casi é mellor que non nos presentemos porque hai unha gran parte do concello que non ten alumeado, non? Hai unha clara orientación comercial, é certo que o alumeado, ademais de ser unha cuestión estética, está moi falado co tecido comercial e ca necesidade de dinamizar o tecido comercial, e esa é a razón pola cal hai a disposición que hai. tendo en claro que nunca hubo tanta rúa. Se hubo estos días sí que recibín parabéns de xente que nas súas rúas, do Ensanche, en varias rúas, nunca tiveran alumeado, non? Pero, pero costa me que hai moitas parroquias da cidade e moitos lugares, moitos barrios que non teñen, por estas razóns, é que sería imposible chegar á totalidade do termo municipal.
Veña, seguinte, di, hola, señor Martiño, quedan 13 días hábiles de trabajo según el convenio de la construcción. ¿Tendremos los vecinos de Vistalegre que echarle una mano para que de una vez se acaben las obras? Esto es insoportable. Siguen sin funcionar los contenedores subterráneos, no se respeta nada, ni aceras, ni paso de peatones, direcciones prohibidas, señalizaciones de prohibido aparcar, etcétera.
Bueno, nunca hai que desbotar a boa vontade dos veciños por axudarnos cas obras, pero creo que non é a cuestión. É certo que hai un convenio de construcción pola cal se paran uns días, e é certo que no caso das obras de Vistalegre teñen que ver moitas veces tamén ca recepción da obra e determinadas cuestións que siguen aí pendentes, aínda que o grosso da obra está feita, non? Eu digo para non este veciño que avisa, sino para outros veciños que ven que no barrio sí que se fixe unha actuación, non? A mí, o que último que se me informara é que tanto o tema telefónico estaba en solución como o tema dos contadores tamén, polo que diste veciño non, e volverei a preguntar.
Bueno, temos tamén unha mensaxe de voz.
Por favor, le podes preguntar al alcalde cando piensa limpiar las hojas que hai por aquí, por Fontiña, sobre todo delante de la Escola Galega, que esto ya no parecen hojas, o sea, es un estercolero completamente. Dentro de poco nos lo llevamos a casa. Gracias.
Alcalde.
Daré aviso neste momento. Cóstame que os servicios de xardinería e de limpeza levan semanas traballando intensamente, hubo varios puntos problemáticos e hubo incluso que botar unha man e intervir no campus a pesar de que teñen o servicio de xardinería propio, porque había moitísima acumulación e sobre ese punto en concreto de Fontiñas, pues daría aviso como teño dado aviso en outros puntos nos cales se ten actuado.
Era a última dos veciños, na avenida de Vila García e acceso Plaza de Vigo, preguntan cando se vai abrir a rúa e permitir de novo a circulación neste ámbito.
Bueno, aínda que o período de execución de obra iba máis alá de fin de ano e a empresa está no seu dereito de poder aumentar os prazos, e vontade do concello intentar que a empresa remate, aínda que non está obrigada, para poder aproveitar a época de Nadal, non? Dende o punto de vista comercial, e esa é a vontade do propio concello Rafa Peña. Preguntarelle se verdadeiramente sigue pensando que eso é posible, porque a veces quedan pequenos detalles, pero a idea era que polo menos nas datas fortes de Nadal a rúa estivera aberta de maneira definitiva.
Imos entón coas preguntas xa de colleita propia.
Veña.
Depuradora, xa sabe que, bueno, tocaba, non? Seguimos a voltas con este asunto. Neste mes vai haber nova reunión a tres bandas, está previsto. Non sei se será definitiva esta xuntanza para que saia adiante o proxecto sobre a Silvouta ou se hai volta atrás.
Hai volta atrás, ou polo menos un cambio de posición da Xunta, que actúa proactivamente en Madrid, e hai unha actuación que de alguma maneira desdice o feito do falado entre eu e o presidente en setembro, unha vez que hai un cambio de posición do goberno central, e que vai a Madrid un pouco a reabrir un debate que en teoría estaba encaminhado para desenvolver o proxecto de dar a transición, no lugar da Silvouta da depuradora vella, unha depuradora nova por fases, ¿no? É dicir, a veces cando se fala de que vamos 11 meses co cambio de posición, non, o goberno central cambia de posición en setembro, dámonos de prazo hasta final de ano para iniciar a licitación do estudio de alternativas por parte da COES, que é unha entidade dependente do Ministerio de Medio Ambiente. Todo eso está en marcha, danse os datos do noso estudio técnico do BRAN, e de repente hai unha reunión en Madrid por outros asuntos, o presidente da Xunta, no que se saca ese debate, no que, bueno, exíxese unha reunión tripartita, non? E a min de iso informame directamente o secretario de Estado. Por lo tanto, meu molestar porque na propia reunión do presidente da Xunta de Madrid dice que non estaban informados cando eu personalmente informo ao presidente do cambio de posición do goberno central en setembro, e incluso el sale a facer declaracións comigo e compromete os fondos da Xunta, igual que estaban comprometidos para a ubicación do Souto. E entón o meu malestar por ese cambio de posición sin terse me comunicado nada, e incluso negando que fora informado cando está a meroteca aí para velo. Entón iremos á reunión tripartita, e reiteraremos diante da Xunta o que temos xa falado co Ministerio e na defensa un pouco dunha posición que o propio Ministerio explicitou de cambio de posición do Goberno Central. E hai data, estánse barallando varias datas. Hai unha data dunha reunión tripartita en Santiago 19,
sí.
Pero a Xunta tamén exixía antes de ter unha en Santiago, ter unha en Madrid, tamén polo tema, entón estánse intentando cadrar as xendas, pero será a mediados de mes.
A Xunta, en calquera caso, actuou porque ve dúbidas razonables. Aquí dende o Partido Popular aseguran que un proxecto partindo de cero vai durar anos a súa tramitación. Non comparten isto dende Compostela Aberta?
Eu creo que a cuestión dos fondos europeos, o horizonte dos fondos europeos, ten os mismos riscos a día de hoxe a posición do Souto, coa posición de transición no lugar da Silvouta, porque no lugar da Silvouta estamos en terrenos regulados polo plan xeral para este tipo de instalacións, no lugar do Souto non. No lugar da Silvouta hai un menor custe do proxecto presentado e, polo tanto, hai un menor risco de pérdida de fondos, porque incluso entrando a primeira fase poderíamos darlle cobertura aos fondos europeos. No lugar do Souto habría que ir a un proceso de expropiación, habría que ir a un proceso tamén largo, co cal eu sigo sin entender por que unha vez que o presidente asume o cambio de posición do Goberno Central volve a reabrir un debate no que eu podería lle replicar os mesmos argumentos que lo utiliza para abrilo, para pechalo, non? E en ese cuestión eu vexo máis unha cuestión de intereses preelectorais, claramente.
Bueno, e pregúntolle tamén polos orzamentos municipais, non sei como van as negociacións co resto dos grupos.
Bueno, fixeronse interlocución con PSOE e BNG, é certo que non se chegou a pechar nada, e ao longo destas semanas estivamos aprobando os orzamentos das sociedades municipais, en Colsa de Turismo, Tusa de Transporte, Auditorio e en breve Refuxio de Animais, para poder ter o documento pechado pois antes de mediados de mes e poder iniciar a tramitación para leválo a pleno.
Dos orzamentos participativos destes anos anteriores, unha das demandas máis solicitadas foron os parques infantis cubertos. Para cando?
Bueno, pois iniciouse unha licitación dos parques infantis cubertos que quedou deserta porque se entendía que as propostas que había non cumprían cos parámetros técnicos e está nunha nova licitación dos parques infantis cubertos, porque as empresas que concurriron ao primer concurso, según os técnicos da casa, bueno, non se adaptaban ás solicitudes do prego, non? E ese é o motivo do retraso.
Pregunto yo tamén polo Xacobeo, por esa comisión organizadora que coido que foi, non sei se esta semana ou anterior, como van as cousas? Porque se falou da marca, identidade corporativa, pero, por exemplo, lle pregunto, se sabe vostede se vai a ver pois mascota, por exemplo.
Pois non falamos diso, polo menos tanto na executiva como na comisión xeral, non? En teoría, como ti ben dís, traballouse no tema de imaxe corporativa, de actualización, tamén de plan estratégico e, bueno, posición do Concello de Colaboración, porque entendemos que hai que unir forzas ca Xunta para facer o mellor Xacobeo posible e hai que acompañar os esforzos das institucións. Pero se tivéramos falado de mascota, o mellor pensaríame decirlo, máis que na por unha cuestión de discreción, pero o caso é que non se tocou. Se hai mascota, eu non o sei, e non teño ninguna información ao respecto.
Non se vai resucitar o Pelegrín, non?
A mellor te estimo esa información.
Sí, bueno, non sei.
Eu aí, o mellor estás a traballar en algo que non se nos plantexou o resto das administracións, porque aí está a Igrexa, está o Concello, está tamén a Delegación do Goberno, está a CEGAM e hai varias instituciones que, e hai moitos departamentos da Xunta. Nas xuntadas que tivemos estes días non se falou de mascota.
Bueno, pois temos o que deixar aquí. Ata unha vindeira ocasión, alcalde, moitísimas grazas por atendernos hoxe unha aperta.
Veña, unha aperta, Paula.
Ya lo saben ustedes, además, que a las 2:20 les contamos la crónica del día. Les esperamos.